Du lytter til Tyva 49, en videnskabspodcast for Third Ear. Okay, det du kan høre her er lyden af en tidsmaskine. Den er designet til at flytte dig 25 år ind i fremtiden. Og bringe dig tilbage igen. Om 25 år er vi i 2049. 2049 er et år før 2050, som er det år, hvor FN's Paris-aftale siger, at vi skal opnå en klimaneutral økonomi og leve i et klimaneutralt samfund. Det betyder, kort sagt, at vi har de næste 25 år til at løse klimakrisen. Det er derfor, vi har lavet den her podcast-serie. I hvert afsnit møder vi en forsker, eller en iværksætter, eller en aktivist, som i dag arbejder på at løse klimaproblemerne. På hver deres måde. I hvert afsnit hører vi om, hvad de laver her og nu, og så sender vi dem frem i tidsmaskinen til 2049. For at besøge en fremtid, hvor det, de arbejder på i dag, er lykkedes og blevet til virkelighed.
Det er 2049.
Ja, nu er det. Og 2049.
Så vi står i 2049.
Og jeg kører 600 km i timen.
Ja. Nå, jeg skal vise dig landskabet her, hvordan det har forandret sig.
Ah, we did it.
Nu er der jo sprunget en livlig skov op.
Vi kan have kraftværker, der står og trækker CO2 ud af atmosfæren.
Det er en massiv løsning. Det er den bedste løsning, nogen nogensinde har fundet på.
Her på Thirdia er vi meget glade for at have fundet den perfekte rejseleder til hele serien. Han skal være med dig hele vejen, og han hedder Dennis Rivin.
Hej, mit navn er Dennis Rivin, og jeg har tænkt mig at gøre noget, ingen nogensinde har gjort før, tror jeg. Jeg vil lave en podcastserie om klima og grøn omstilling, som hverken er sindssygt kedelig eller deprimerende. Jeg synes nemlig, noget af det fedeste i verden er at samle på fremskridt, opdagelser, opfindelser og gennembrud, der peger fremad og har potentiale til at samle folk. Jeg bruger det som en overlevelsesmekanisme for ikke at blive sindssyg, for hver eneste gang jeg tænder for nyhederne, skriger de mig ind i hovedet, at verden er præcis lige så træls og nederen, som jeg husker den fra i går. Det er der også mange klimaaktivister, der gør, og jeg forstår godt, hvorfor. Det er bare ikke det fulde billede. Vi lever i en tid, hvor science fiction ugentligt forvandles til science fact, og der sker vanvittigt meget positiv udvikling, som de fleste desværre overser. Jeg håber, at den her podcastserie bliver som et mentalt fitnesscenter for os alle sammen, hvor vi får trænet to ting. Vores evne til at få øje på de mange fremskridt, der ellers drukner i negative nyheder, og vores fantasievne til at forestille os, hvordan en bæredygtig fremtid overhovedet ser ud. I dag skal det handle om energi. Fusionsenergi.
Fusionsenergi, det er simpelthen den mest universelle måde at få energi på i verden. Det er den måde, som solen og stjernerne producerer energi på, så det er simpelthen fundamentet for universets eksistens, kan man sige.
Fusion er den kernekraft, der driver stjernerne. Den er miljøvenlig, ufarlig og 3-4 gange kraftigere end den energi, vi kender fra atomkraftværker. Og der findes mennesker, fysikere over hele verden, som arbejder på at kopiere processen bare lige her på jorden.
Bygning 309. Institut for Fysik.
Min producer Britt og jeg er taget til Lyngby og ud på Danmarks Tekniske Universitet for at finde en mand, vi kalder Fusionssøren.
Jeg hedder Søren Bang-Korsum. Jeg er seniorforsker her på DTU Fysik. Og jeg arbejder med fusionsenergiforskning, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan vi her på jorden kan lave kraftværker, hvor vi kopierer, hvad der sker inde i centrum af solen.
Kunstige, kosmologiske stjerner, indkapslet i sikre, menneskeskabte maskiner, designet til at give os alle sammen ren og grøn energi i nærmest uendelige mængder.
Det er faktisk kun lige godt 100 år siden, at Eddington han kiggede op på solen, og så komme i tanke om, hvordan er det, hvordan den egentlig fungerer. Og så kom han så med en artikel der i 1920, som hedder The Internal Constituents of the Stars. Og siden da har vi som mennesker og i naturvidenskaben tænkt, jamen, kan vi vide, om vi kan kopiere solen, altså gentage det vildeste, naturen gør, til at lave producere energi på jorden.
Det har fysikere og forskere altså prøvet på i et århundrede, uden de helt store gennembrud. Til gengæld sker der så mange fremskridt andre steder lige nu, f.eks. inden for 3D-print, supercomputere og materialevidenskab, at det har accelereret processen. Og nu skal vi se, hvor langt de er nået.
Det er kontrolrummet. Det er Asbjørn, en af vores PhD-studerende.
Hey. Inde bag en af dørene på fysikgangen har Søren og hans PhD-studerende Asbjørn en meget særlig maskine.
Så det, vi kigger på nu, er den eneste tokamak i Skandinavien.
De kalder den en tokamak, og den ligner lidt en muskuløs version af den ikoniske R2-D2-robot fra Star Wars.
Den er faktisk, dens første navn var ST-25.
Men i virkeligheden er den en mikroskopisk kopi af stjernen i vores solsystem.
Det, der sker inde i centrum af en stjerne, er, at lette kerner, typisk brintkerner, smelter sammen, bliver til større kerner, og i den proces bliver der frigivet noget energi. Og det er den energi, vi ser som lys og varme, der kommer ud fra solen. Og så er det så lige, selvfølgelig, den ikke særlig ydmyge opgave, hvordan kan vi kopiere solen?
I dag skal vi prøve at lave et plasma, det vil sige kopiere solens måde at lave energi på.
Jamen lad os bare tage et kig på maskinen først. Meget gerne. Alt det, man har lyst til.
Det er så her tokamakken, vores R2-D2, kommer ind i billedet.
Når vi laver plasma, så måden vi gør det på, er ved at herinde har vi sådan en donutformet kammer. Det pumper vi hele tiden ned med en turbopumpe, som sidder herovre.
Når man beder en fysiker om at fortælle om fusionsenergi, bliver det hurtigt ret indviklet.
Det er en hydrogengas.
To brintkerner, det vil sige to protoner.
Tritium,
en ekstra neutron i den ene, og to ekstra neutroner i den anden.
En simple brintfrihed.
Så det vil sige, så har vi i alt tre neutroner og to protoner.
Men det eneste, du rigtig har brug for at forstå lige nu, det er, at fusionen sker inde i R2-D2'ens mave. Man pumper to forskellige typer brint derind, og tvinger dem til at smelte sammen ved at varme dem helt vildt meget op.
Så kan man prøve at regne på, hvor meget skal vi varme på det, for at der er nok processer, der sker. Og det kan man så finde frem til, at der skal vi op i nærheden af 200 millioner grader.
200 millioner grader, det er jo en temperatur, der er umulig at forestille sig.
Er der en af jer, der vil prøve at lave plasmaet?
Asbjørn spørger, om nogen af os har lyst til at prøve deres sindssygt sjældne maskine, der kan lave fusionsenergi. Ja tak.
Så hvis du vil overtage nu, så det du skal nu, det er først at trykke distribute shot number, så hvis du trykker set flow herover, så sørger vi for at lukke noget gas ind i maskinen. Det skal jeg nu, og jeg kan se på vores målsystem, at det er klar. Så i det sekund, du trykker start discharge, så burde vi se plasma derinde. Så hvis du gør det nu.
Og så trykker jeg på knappen.
Okay.
Min allerførste fusionsreaktion
klar
nogensinde. Jeg ser mit plasma som en blå lille flamme gennem den lille glasrude i donutten.
Wow. Nej! Er det slut? Det sluttede.
Mit plasma kom op på 300.000 grader, men brændte kun i 2 sekunder.
Og det der skete, det var, at efter et par sekunder, så havde jeg faktisk opbrugt den gas, som vi havde sat ind i maskinen.
Det er lige præcis her udfordringen med fusionsenergi ligger. År efter år efter år har man forsøgt at bygge en maskine, der kan rumme de vanvittige temperaturer i længere tid ad gangen. Men det er sindssygt svært. Plasmaet bliver simpelthen afkølet for hurtigt. Derfor bruger fusionsreaktorer indtil videre mere energi på at få fusionen til at ske, end der kommer energi ud i den anden ende. Eller det vil så sige lige indtil år 2022, hvor det længe ventede gennembrud faktisk kom, og forskere for første gang nogensinde lykkedes med at skabe energioverskud. Lige nok til at drive en mikrobølgeovn en times tid. Søren og hans kollegaer har en god idé om, hvad næste skridt er.
Hvis man bygger en maskine dobbelt så stor, så vil overfladealet vokse nogenlunde med radius i anden, mens at volumen vil vokse med radius i tredje.
Det handler om at skalere op.
Så vil sige, hvis man bygger maskinen stor nok, så vil den tabsgivende overflade være relativt mindre i forhold til det energiproducerende centrum af maskinen.
Og det er netop ved at ske nu. Det internationale fusionsforskersamfund er ved at bygge en gigantisk fusionsreaktor. ITER hedder den.
ITER, som betyder vejen, som det er, vi ser det som det sidste skridt før et egentligt fusionskraftværk, som ligesom skal demonstrere en gang for alle, at vi kan bygge en maskine i sådan en reaktorskala. Det er ikke helt et kraftværk, men det er at afprøve alle de teknologier, der skal til for at bygge et kraftværk, og samtidig også, at vi får et overskud af fusionsenergi.
ITER bliver bygget i Sydfrankrig, og fundamentet, det står faktisk allerede klar.
Og dem, der går sammen der, det er Kina, EU, Indien, Sydkorea, Japan, USA og Rusland. Så det er omkring 75% af verdens energiforbrug og verdens BNP, som er bag ITER. Også over halvdelen af jordens befolkning. Det er så nok de færreste, der ved, at de er med til ITER.
Man skulle ikke tro, det var muligt, vel? Politiske ærkefjender som Kina, USA og Rusland, altså de lande, vi altid læser om i nyhederne, der prøver at spænde ben for hinanden, samarbejder om fremtidens grønne energi. Men man forstår måske godt, hvorfor.
Altså, hvis vi skulle forsyne en dansker med energi et helt liv, så kan man tage sådan en soppebassin med 500 liter vand og 5 gamle laptopbatterier. Tag det lithium ud, der er i de laptopbatterier, så vil du i bund og grund have nok grundressourcer til at producere energi til en hel livstid. Altså ikke bare el, men altså el, varme, transport, produktion. Det vil man kunne levere ud fra 25 gram brændstof.
25 gram brændstof til at dække et menneskes livslange energiforbrug. Det er da for vildt. Og den anden store fordel er, at det stort set slet ikke sviner. Det kan heller ikke nedsmelte. Man kan selv vælge, om man vil producere grøn brint til tungindustri eller grøn strøm til husstande. Og så er der næsten ikke noget radioaktivt affald, som skal deponeres. Den radioaktivitet, der skabes, sidder udelukkende i selve anlægget, og den er relativt kortvarig.
Og det er faktisk et designkriterie, at de materialer, vi bygger et fusionskraftværk af, der skal radioaktiviteten være henfaldet til det, vi kalder hands-on limit, i løbet af størrelseorden 100 år. Så det er ikke noget med, at vi skal grave noget ned i 100.000 år, efter vi har produceret energi. Vi har et kraftværk til at stå og køre i måske 50 år, så lukker vi det ned, lader det stå i sin betonbygning i 100 år, og så kan vi gå ind og genanvende materialerne. Så det er ligesom, det er affald fra fusionen.
Nu er tiden inde for vores fremtidsrejse med Søren, hvor vi prøver at få ham ud af sine faste rammer og forestille sig selv 25 år ude i fremtiden, hvor alt det, han arbejder for i dag, er lykkedes og blevet til virkelighed. Han læner sig tilbage i sin sorte kontorstol og lukker øjnene. Og så flyver vi sammen med ham i vores tidsmaskine til en bakketop lidt nord for København.
Jamen nu er det 2049. Jeg er blevet 78 år gammel, så jeg er glad for at få lov til at se resultaterne af det, som jeg og mange, mange kolleger, både i Danmark og i udlandet, har arbejdet på i mange år. Nu har jeg jo taget min søn og barnebarn med herop og for at kigge på Danmarks første fusionskraftværk. Den ligger bare, altså jeg står bare en kilometer fra den. Det er den afstand, man skal sætte hegnet op i. Det er sikkerhedsafstanden. Og det betyder også, at vi kan lægge den tæt på København. Det vil sige, at vi kan forsyne København med al den el, den har brug for. Og så derudover, vi har varmt vand, vi ligger tæt på en storby, så vil vi kunne bruge det varme vand, spildproduktet kan man sige, til fjernvarme. Så vi kan forsyne København med både fjernvarme, el og brint til den del af samfundet, som er brintbordet. Vi har ikke noget CO2-udslip, så det er en rigtig god del af løsningen på at have sådan et CO2-neutralt energisystem i Danmark og i verden. Når nu står her i 2049 og kigger på, hvor meget har samfundet egentlig ændret sig. Det, som fusionsenergi har gjort, at vi har det i 2049, er, at vi i virkeligheden har et samfund, som ikke har ændret sig rigtig meget. Og i modsætning, hvis vi ligesom fortsat med at bruge fossil energi i den skala, vi havde gjort frem til 20'erne, så vil vores klimaforandringer og givetvis også vores nærmiljø være meget anderledes end det, vi kendte der. Det er en del af at undgå klimakatastrofen og giver nogle potentialer for tiden fremover også. Næste skridt er simpelthen, at vi bliver CO2-negativ. Det vil sige, at vi kan have kraftværker, der står og trækker CO2 ud af atmosfæren. Når vi så har det, og vi også samtidig kan, som sagt, producere brint meget effektivt, så vil vi også meget effektivt kunne lave kunstig benzin. Benzin, brændstof, som vi kan bruge i fly eller lignende. Endnu en ting, som man kan gøre nu, hvor man kan bygge fusionskraftværker, det er, at man kan begynde at bruge fusionsenergi til det, vi kalder desalination, simpelthen hvor man tager havvand eller brakvand og får gjort det til ferskvand, simpelthen får trukket saltet ud. Det er en energiproces, som kræver rigtig meget energi. Og hvis man gør det vel ved fossile energikilder, så gør man sådan set vores klimakatastrofe endnu værre. Så det, at vi nu kan gøre det ved hjælp af fusionsenergi, giver rigtig god mening, for det betyder, at vi nu kan begynde at få ferskvand til befolkningen. Det vi selvfølgelig skal være opmærksom på er, at en ting er, at vi har udviklet teknologien og kan bygge de første fusionskraftværker, men verdens energiforbrug er blevet ved med at stige og stige, og det vil tage mange år eller årtier, inden vi har dækket hele vores energiforsyning, eller bare en væsentlig del af vores energiforsyning ved hjælp af fusion. Så det er et godt skridt på vejen, så det kan give nogle løfter om håb for fremtiden, men vi skal stadigvæk være fornuftige med den måde, vi bruger vores ressourcer på.
Da jeg for nogle år siden for første gang hørte det her med, at vi både skal reducere vores CO2-udledning 100% frem mod 2050 og bruge resten af århundredet på aktivt at støvsuge atmosfæren for den CO2, der allerede er udledt, gjorde det kæmpe indtryk på mig. Det var som om krisens alvor fik en ny dimension i mig. Og det er lige præcis det, vi er i gang med i Sørens vision. En anden ting, jeg lægger mærke til i hans fremtidsrejse, det er det her med, at vi til den tid har et samfund, der faktisk ikke har ændret sig særlig meget. Det er en ret interessant pointe, at det er noget, man kan ønske sig i fremtiden. Fordi alternativet, hvor alting ændrer sig, er for vildt. Det er nok det, jeg tager mest med mig i den her omgang. Ønsket om en genkendelig fremtid.
Jamen, jeg tror, det jeg tager med hjem, det er jo det håbet om, at, eller nu kan jeg se målet, at det kunne lade sig gøre at bygge et fusionskraftværk, og det kunne integreres på en smart måde. Fordi at jeg er jo forsker, så nu har det har været lidt en udfordring, det her, fordi vi vil gerne forholde os til det, som vi kan bevise her nu. Men grunden til, at jeg er forsker i fusionsenergi, er jo netop, fordi jeg tror og håber på, at vi kan udvikle fusionsenergi. Og nu hvor jeg så har set, at det her lykkes, kan det jo så bestyrke mig i det, at det er indsatsen værd, det vi går og arbejder med her.
En forsker som Søren vil nok sige, at det næsten er urealistisk at tæmme den her teknologi inden 2049. Men jeg er ikke forsker. Jeg er generalist, og jeg sidestiller udviklingen af fusionsenergi med andre radikale fremskridt inden for batteriteknologi, robotteknologi, bioteknologi og en lang række andre områder, der er levende beviser på, at vi lige nu lever i en tid, hvor science fiction ugentligt forvandles til science fact. I 2023 blev verdens største eksperimentelle fusionsreaktor indviet i Japan. Og her i 2024 har forskere i USA opfundet en måde at forudse plasmaustabilitet i en fusionsreaktor på 300 millisekunder før det sker. Det lyder ikke meget, men det er nok til at undgå storstilede strømafbrydelser i fremtiden. Og pointen er, at intet af det her havde været muligt for bare få år siden. Folk er på sagen, og accelerationen er indiskutabel. Det giver mig håb på fremtidens vegne. Langt fra Sørens fusionskontor forskes der nemlig samtidig i talrige andre vedvarende energikilder. Og der går udviklingen præcis lige så stærkt som her. En stor tak til Søren Bang Korsholm for at invitere os til Danmarks Tekniske Universitet. Det var Britt Jensen, der stod for optagelser og klip. Musikken er komponeret af Tim Hinman, som også er ansvarshavende redaktør. Redaktionel support, Miriam Nielsen, Rebecca Banner af dig og Liva Blendstrup. Vores illustration er tegnet af Miriam Nielsen, og Novo Nordisk Fonden skal også have stort tak for at støtte podcasten. Mit navn er Dennis Ribben. Tusind tak for nu.